Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar, azizlar. Yana radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da, sizlar bilan sog'-omon uchrashganimizdan behad xursandmiz. Aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masihning ortidan 3 yil davomida 12 shogirdi ergashib yurishdi. Ushbu shogirdlarning kelib chiqishi, ijtimoiy holati ham turli xil edi. Shunga qaramay ularning barchasining maqsadi bitta bo'lgan. Ya'ni Rabbimiz Iso Masihga ergashib yurib, undan ko'proq tajribaga ega bo'lish, boshqalarga hamda Xudoga xizmat qilish edi. Aziz o'qituvchi birodarlar, men ishonaman, Rabbimizning va shogirdlarining maqsadlari qanday bo'lsa, har birimizning va har bir bolalar o'qituvchilarining ham maqsadi shunday. Aziz birodarlar, har birimizda bolalarga xizmat qilish va ularni Xudovand bilan tanishtirib, kelajakda ularning o'zlari Xudovand bilan shaxsan muloqot qilishlari uchun imkoniyat yaratishdik oliy xizmat berilgan. Ushbu ajoyib xizmatni Xudovand qanday ko'rishni istayotgan bo'lsa, xuddi shunday amalga oshirishga harakat qilaylik. Aziz birodarlar, mana shu ajoyib xizmatlarimiz yanada unumliroq bo'lishi uchun birinchi galda amalga oshirishimiz kerak bo'lgan ish bu bolalarni tartib-intizomga o'rgatishdir. Albatta, tartib-intizom bir kunda yoki ma'lum bir belgilangan vaqtda amalga oshib qolmaydi. Buning uchun o'qituvchi ko'p ibodat qilishi kerak. Xudovand tartib xudosi. Shuning uchun u har bir iymonli kishini Xudoga bo'ysunadigan va intizomli bo'lishini juda istaydi. Tartib va intizomni yaxshi amalga oshirishning birinchi qadami bolalar va o'qituvchi orasida do'stona, mustahkam aloqa o'rnatishdir. Ko'pchilik o'qituvchilar o'ylashadiki, tartib-intizom dars vaqtida bolalar qo'llarini parta ustiga qo'yib, gaplashmasdan jim o'tirishdan iborat deb. Lekin bundan ham muhimroq narsalar ham bor. Bolalarning Xudovand bilan bo'lgan mustahkam aloqasi va Xudoga quloq tutib, uning amrlariga amal qilishidir. Kimki Xudoning amrlariga amal qilar ekan, u xoh katta yoshdagi birodar bo'lsin, xoh yosh bola bo'lsin, har qanday joyda Xudoga munosib inson bo'lishga harakat qiladi. Har bir masihiy insonning qalbida Xudoni xursand qilish istagi bo'lishi kerak. Mana shu istak insonlarni tartibli bo'lishida katta rol o'ynaydi. Albatta, bolalar o'qituvchilari ham o'ziga yarasha xarakterga ega bo'lishi lozim. Bolalarning oldida o'ziga yarasha hurmati ham bo'lishi kerak. O'qituvchining tashqi ko'rinishi, jismoniy imkoniyatlari, hatto o'qituvchining darslarga bo'lgan tayyorgarliklari ham tartib-intizomni o'rnatilishi uchun juda muhim omillardan biridir. Albatta, bolalar bor joyda turli muammolar bo'lib turishi aniq. Shunday muammolarni o'qituvchining o'zi hal qila olishi kerak. Albatta, ushbu aytganlarimiz o'z-o'zidan amalga oshib qolmaydi. O'qituvchi asta-sekin tajriba to'plab, kelajakda Xudovand ko'rishni istaganidek bo'lishini chin dildan istab qolamiz. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini eslatib o'tsam. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz tinglovchi.